habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa habeen jimcaha bisha oktoobarna ay tahay 12 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban kuwa hirarka efemyada geeska afrika iyo bogga internetka oo ah voa somaly.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah wareysu aanu la yeelanay madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi cusubleh.
madaxweyne sida naloo soo dhoweeyey waad arkayseen shalay, cid walba duubab ha dhihin, oday dhaqameed ha dhihin, dhallinyar ha dhihin, haween ha dhihin, runtii ma loo kala harin soo dhoweynteenna. cid walba oo aan arkayna aad ayay ugu qanacsan tahay maamulka meeshaan ka soo baxay.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan dowladda etoobiya oo xabsiga dhigtay in ku dhow 2,000 oo qof intii lagu guda jiray xaaladda degdegaahi oo dowladdu ay ku soo rogtay waddankaasi 8-dii bishan oktoobar. warbaahinta qowmiyadda oromadana waxa ay sheegaysaa in dadka oromada ahi si gaar ah loo bartilmaamidsanayo. tani ma ahan markii ugu horreysay oo ay soo weeraraan shabakadaha warbaahinta oromada, waxayna sidoo kale hujuumeen 15 jeer 2 sano iyo barkii ugu dambeeyey.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan dhismaha iyo caqabadaha maamul goboleedka hirshabeelle iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
dowladda maraykanka, hay-adda qaramada midoobay, midowda yurub, midowda afrika, igaad iyo waddamo kale ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya inay ilaaliso xuquuqaha caalamiga ee xorriyadda hadalka sida uu qeexiyo dastuurka soomaaliya, waxayna ka dalbadeen dowladdu inay degdeg u baarto islamar ahaantaasina sharciga ula tiigsato dadka ku xadgudba xorriyadda hadalka ama halis u geysta dadka ka shaqeeya. maraykanka, waddamada kale iyo hay-adaha caalamiga ayaa sheegay in xaqa xorriyadda hadalka ay muhiim u tahay shacabka soomaaliyeed si loola xisaabtamo saraakiisha dowladda, dadweynaha ay xiriir ula yeeshaan. waxay sheegeen in tallaabadanay muhiim tahay gaar ahaan xilligan oo in ka badan 14,000 oo ergo ay ku kulmayaan goobo ka mid ah waddanka si ay u soo duurtaan xubnaha baarlamaanka. waxay sheegeen in soomaaliya sanadkan ay ku dhinteen ugu yaraan 5 suxufi, 16 kalena la xiray. waxay ku eedeeyeen dowladdu inaan si badan oo wax baaritaan ahay sameynin xadgudubyadaasi iyo sidii dadkii ka dambeeyeyba sharciga loola tigsan lahaa. waxay intaasi ku dareen in bishan oktoobar keliya la xiray 6 saxafi. beesha caalamku waxay cambaaraysay hagardaamada iyo xadgudubyada kale ee lagula kaco shaqaalaha warbaahinta ee soomaalida, waxayna sheegeen in sidoo kale aad uga walaacsan yihiin ficillo sii kordhaya oo lagu caburinayo xorriyadda hadalka. haddii ay tahay dhinaca warbaahinta, isu imaatanka iyo xaqa ay musharaxiintu u leeyihiin inay ololayaal samaystaan. beesha caalamku waxay sheegeen inay socoto faragelinta lagu sameynayay dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed muddo bilo ah, waxayna sii xoogaysatay ayay sheegeen markii 9-kii July ay warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha oo lagu mamnuucay in hoteelada muqdisho lagu qabsado shirar iyadoo aan marka hore ogolaansho laga haysan wasaaradda. waxay sheegeen in hay-adda sirdoonka ee nisa ay kala eriday shirar ay isugu soo baxyo ka dhacay magaalada muqdisho. waxay sidoo kale sheegeen in saraakiisha garoonka ay si kumeel gaar ahi garoonka uga mamnuuceen saxaafadda, waxayna intaasi ku daran in inkastoo saraakiisha dowladdu ay sabab uga dhigeen arrimo dhinaca amniga, haddana in tallaabooyinkan ay saameeyeen oo keliya dhaqdhaqaaqyada dadka mucaaridka ahi. ugu dambeyn, waxay ugu baaqeen mas-uuliyiinta soomaalida ahi inay u ogolaadaan muwaadiniinta soomaalida ahi inay ka faa'iidaystaan xuquuqaadkooda hadalka iyo is-abaabulka, iyo inay dowladdu qaado tallaabooyin degdeg ahi oo lagu sugayo amni iyo xuquuqda suxufiyiinta soomaalida, iyo xaqiijinta in isbuucyada soo socdahi la abuuro jawi ogolaanayo in dadweynuhu ay ka qayb qaataan hannaanka siyaasadeed.
guddiga federaaliga hirgelinta doorashada dadban ee Soomaaliya ayaa war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in 560 xubnaha aqalka sare la soo dhameystiray. Guddiga doorashada ayaa sidoo kale soo dhaweeyay maamulada Puntland iyo Koonfur Galbeed oo ku guuleystay in xubnihii kootada dumarka ay soo dhameystiraan, iyagoo Jubbaland ku ammaanay inay soo xuleen xubnaha u matali doona maamulkaasi aqalka sare. Sidoo kale guddiga doorashadu wuxuu bogaadiyay doorashada maamulka Hirshabeelle isagoo ugu baaqay inay soo dedejiyaan magacaabista musharaxiinta u tartamaya aqalka sare ayna dhowraan guud ahaan shuruudaha ay madasha u dejisay magacaabista musharaxiinta u tartamaya aqalka sare ee xubnaha haweenka.
Beesha caalamka ayaa kordhisay culayska ay maamulka Siiriya iyo isbahaysigoodaba ku saarayaan inay soo afjaraan duqeymaha ay ka wadaan bariga Aleppo, una u ogolaadaan shaqaalaha gargaarku inay galaan magaalada dadkaasi ku go'doonsana ee rayidka ay isaga baxaan halka. Kulan rasmi ahayn oo uu yeeshay golaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqday dowladda Kanada oo taageero ka helayso 70 waddan oo qaar badan oo ka mid ay xubno ka yihiin golaha, waxaana mid dhif iyo naadir ah in laisugu yimaado noociisu yahay kulankaasi looga hadlay xaaladda waddanka Siiriya. Golaha ayaa 5 jeer oo hore ku kala qaybsamay waxaa laga yeelayo colaadda Siiriya, markii ugu dambeysayna Ruushka ayaa codka vetoga ka hor istaagay dalab ka yimid midooda Yurub oo ahaa in si degdeg ah loo farageliyo dagaalka ka socda magaalada Xalab ee waddanka Siiriya.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad kala socoteen warkaasi waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Hirshabeelle oo shalay tagay magaalada Beledweyne ayaa sheegay inuu bilaabayo wadatashiyada ku saabsan soo xilista xubnaha aqalka sare u matali doona maamulkaasi. Wareysi gaar ah oo uu siiyey idaacadda v o a ayuu kaga hadlayaa caqabadaha la soo dirsay dhismaha maamulka iyo howlaha degdega ah ee horyaalla. Wariyaheena Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa ugu horeyn weydiiyey sida uu u arko caqabadihii hortaagnaa sameynta maamulka.
Caqabado horta la dhihi karo caqabad waaye ma ayan jirin, mana taagnayn. Waxay ahayd waxaa jiraahu istuhun iyo sida wax loo qaybsadaa iyo sida laysu fahmaa, sababtoo ah dad haddaysan ayagu isu imaan oo aysan ayagu markaa fursad u helin inay ku heshiiyaan nidaamka iyo qaabka ay rabaan inay wax wada samaystaan, oo muxuu ahaa buuq siyaasadeed lasoo dhexgeliyaa. Runtii jahwareer waa imaanayaa. Annaguna waxaan ka shaqaynay inaan jahwareerka intii xad hadaminno, inaan dad walaalo ah wax aanan muxuu ahaa meesha oolin, inaanan cuqdada lagu kala gelin, inaan muujinno inay dadku yihiin dad ayago is-ogol. Waana ay arintaasuna runtii si wanaagsan ayay noogu hagaagtay. Beledweyne sida naloo soo dhaweeyey waad arkayseen shalay, cid walba duubab ha dhihin, oday dhaqameed ha dhihin, dhallinyar ha dhihin, haween ha dhihin, runtii ma loo kala harin soo dhaweynteenna.
Maanta Beledweyneaa joogtaa, ugaas xasanna waa la kulantay. Waxa ma iska tireen dhismaha maamulka iyo sidii loo sii socodsiin lahaa?
Ugaas xasan waa ugaaskaygu waaye, waa ugaaskii beesha aan anigu ku abtirsado. Si weyn oo qurux badan ayuu ii soo dhaweeyey. Waa is aragnay, waa kulannay, waa wada hadalnay, wixii jirayna wax kaleba nama uusan oranina, waxqabadkiina unbaan fiirinaynaa buu yiri. Waana intii laga fiili lahaa qof walba iska badaa isagoo ugaaseh, qof walba oo deegaankan u dhashay ama maamul haddii la sameeyo waxaa la fiiriyaa waa un waxqabadkooda, wax kale ma jiraan. Waxqabadkiina iyo talaabaqaadkiina ayaan fiirinaynaa uu yiri. Ummadda xaqooda ha hesho, wax kaloo aan awalba doonayna ma jirin, ciduu hadda diidan yahayna ma jirin, ciduu gooni u favor gareynaya ma jirin. Maxuu ahaa degmo iyo gobol uu gooni u diidan yahay ama miduu gooni maxuu ahaa u rabi ma jirin. Muraadka ugu weyn waxuu ahaa in dadkaanu wax ay ku qanci karaan inay ayaguna meesha ka arkaan. Alxamdulilaahi waxaan aaminsanahay haddana maamulka dhismay ee Hirshabeelle guddoomiyaha baarlamaanka waa reer Beledweyne, guddoomiyaha ku-xigeenaduna waa reer Beledweyne. Aniga madaxweynaha ka noqday deegaankana hadda waa ku abtirsadaa weli waan reer Muqdisho ahay. Haddana muxuu ahaa waa ku abtirsadaa oo deegaan ahaan, dhaliyo ahaan, بلد وين أبو لبرتو جلقسي إيه الجوهر نفتي هذا إيه الجوهر نفتي هذا أنت هو دجان كيجي وياي مرك الحمد لله وحلا جشك يجي وحلا جد ذا ماشى ما بك صوب حنبة أدول بقى عن أركينا أد أيه هو قناع سنت أي معامل خماسة عن كسب بحي السجونة وابو كهر رياضتك
إن معاملة يا دلك كجرا دولة دنا وحاي معاملة كلها تلصي إن أي سودة دجيان أقل كسرة قاركود واي جود بين مرك لقى ربع معامل كيرشبة لا ودوان لا دسي إن قرش هذا دجنت أقل كسرة إيو سيدا وقفضت أسلاتها ولو جود بين كرا
وحن كل عام دوانا هدو إلى هدو جوهر إن وأكسون لهي إن علاس أدو فربضان واي أنا وحدد على إن الربو أرين علاس أو بيلوه يدتكو أي تهاي إني وحلو غيبيو إني تهوش النسوق يس أقل كسرنا هير شبل ضد مثلي كرا هير شبل يعني حق إذا رادين كرا أيان هدو إلى هدو أنا جعلنا ماشى أنا كصباحان وضطش أيان قلي دونا isla marka ana inuu san waqti dambe naga sii lumin
aan ugu dambeeyeen marka aan baraha bulshada iyo warbaahinta localka waxa ku qornaa ama ay daabaceen labadii maalmood ee ugu dambeeyay in UN ka kulankii ay la yeelateen hadii uu jiro saddex qodob ay ku hordhigeen oo ay ka mid tahay in doorashada madaxweynaha dalka aadan wax luga ku yeelan oo aad banaanka ka jirto ما جرت كلن الله يلاتي عالمك بيش عالمك أو يكاله هاد لين الرماس وحكم ده.
أنا وركا هدا من مقال وماش عنكم مقالين هدا أيام تاجنا هاي بيش عالمك واحد نجارها اللي كرتوا أفرنا واجران واحد أنا أفرنا النواجران ملحوينه هاد الك ومدحوينه ومدان واي ومواد سومالي حق أقول لي هاي إنه ترتمه. شلي بنا سيدو حق أقول هاي ولي حق أقول لي هاي سيدي شلي لو دورتينا ما أنت أنا ومد الصومالي هذا كوك أنا عدو حد أنا فرصة سواء فرنت هاي بيش عالم كنا أننا واحد دنا عكو سافسن نلاقيهم أيس نلاقيهم أيس أنا حد لين واحد كل يوم نقال هذا الشيء وأنا كود هذا لنا وحياة هاي أيقونا سيدا وحلود الدجين كرا وبس عاشوا هاي وكو سافسن أقل كسرة وديبو لا دور شو يمكن يكون يمدان وبيديدا يعني أنا أقول هذا حلي مسؤولية عن قادنا، حلك أي مسؤولية عن قادنا شرى هذه إن دولة جبلة دي كلا أون لا شقين جري، سدى أول شقين دانان، أو أول شقين دانان ويلي إنه دولة جبلة كان عصب صو جارو، كوا هرتين اسمعي، أيانو كره هذا لي، سيف عن أيان شو أفكارناي، ما ملكنا أدي أدي وتعير سينهين، وأي عديان إن مال والبانا وإيجسوا تهني ذيين فاكتي إن إني قابك يبروسس كي وحده عن إني كوك أنا عسنيهين مركا واحد فهم واه ولين عاكد جرى مالها إذ هدا مدحوين حس الشيخ محمود هيستنا أنا وما أرك إذ هيستنا يقوم إيمان كرتو أنا هيستة أدونا قبصو حلبان ما هي مد أقل سرنا من نقانا مد أقل هوسنا من نقانا حلبان هذا بارلونك فدرال سومالية أي كأنك أسكاله إن السجن هو مواد سوماليا وما دعنا أشقي وحي أي مدة وهايسون الله كل مدونة هدو إلى هيرة
مدحوينها مملكة عصب هيرشبة علي عبد الله عصب له وحقول رمي وريه إن مجال البلدوين حسين حسن لقني
ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب الشباب يكون هناك اشخاص يجب ان 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 يكون هناك اشخاص
kulan waxaan akhayaaray ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada oo todobaadkan Muqdisho idin kaga imanaya maalmo ka hor waxa magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha dhexe lagu doortay madaxweyne iyo ku xigeenkiisa oo uu yeelanayo maamulka Hirshabeelle oo isaga la fahantiisa dhashay maalmo kale ka hor intaan iyaga loo codeyn هدبو وما حي عقبضاه وصومر يدسمها مامول كاسي قابك وكوي ميت سمية هاي ميت حلالة انتهي لأيجيهن فرصتها ووه هايستوينو شاقيو محاس اللوغة باهن يهي مدح ديسا سيئو ناقنقلو سوالها سيئ يكوى كلبا وحا جوابه دا أنو كل رادين دونا برنامج كان فاقداد داه ايه تطبعات كان إلا بدأ قبل هيران يشبع الله الرحل لإسكو بيريو وحاقل إنك لقدوغي بشي أغسطة سنة كيلا صودا في وعاسي قوغش لقدول لسي الدولة قبل إتكودة سير رسمي الجوهر لوفي دي اللبية طبانكي جنوري سنة كان سيدا مانايا دور جارة يوقرك أوتاقين وقول در ريستو لقو كالدريرو حسي يشدد الليراد هو أي دولة دا صوماليا كوبي حسي كدب وعامريه سلا قرطي أمامل كاسي هير شبع للاقو وقل لي مدحوين اللو دورتي تضبية طبانكي بش أكتوبر تاسينا قول إيا قول دربا ميلا كالدوان أيا لغا عركي عقبادا أن يرين أيا لغا صومري ديسمها مامول كاسي وحانا انتي اغو أدكيت سو كوبايا حقاياه جوكتدا أهي وزارة داريمها قدها يحيى علي إبراهيم و وزارة ديسة سعود سين تهوش الشركاسي اغو حل سارا
دوبكا إيران شبالا ولد دقار كوبا قاد دعا قبشا سياسيين الصوماليات بلها كل جنكسو جديد أو قارقود جديد رايحين هيل إيران إيران يشبه الأسكبرو قارنا جديد رايحين أما كذب رايحين إن دورشون كقارن كي ما مسلمين كي هنا يشبه لا يفهم الكلام برهما كل دون ولا كذا أوجود أي واحد صابين إن دوب يكويشين وين ما الله سمين وزير دبكار أيضا نمبر استقالة في قبائل الكرات صدر برلمان كهيل شبه لا ويشي هذا ولي هاي والوشن وهي أيضا الاستعمال إلى أفريقيا تدبنا وحالله جود الجري إن لودي بأيجا أي كسر الشيء اللي رادوا حدنا ويكوشين وين حدنا وح لقاطي جوانا إن وزاردو أي أي أيجا أسميسه أنا تصورنا وحاسبك الكبير إذا حدنا بالشدة عالمك وأيضا أبي دنينا وين إن بتك كم قصير وقاس حسن إن لو كان عيو تحسن وح كنتي إن العيون qaramada midoobay oo ugaas xasan laftiisa warqad u qoray inay soo fargeliyaan unsom ba isku dayday aadurta wafdi waxay yimaadeen jawhar waxay tagen boola bardeen shirka loo wareejiyo waxay la kulmeen ugaas xasan iyo ugaasida kale oo ku sugnaa beredweyne arintaas oo soo fargeli weys haddana maalintii markii laga qoostay waxa markale madasha BSG1ka loo yaqaano oo ah peacebuilding state building goal halkaas aadna waxa la baansay in gaad bixiyasho loo diray uga xasan taasna dowladda federaalka ayaa ka diiday dowladda federaalka madaxweynaha ugu sareeyba waxa ay tagay baladweyne ra'iisul wasaaraha tagay uu jeerina gudaha tagay maalmo badan ay soo joogeen arintaas aadna way meel dhab weeyd taas waxa ay keentay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka inay ku xajintay urur goboleed iyaga in ay ugu isku dayaan ayadana way shaqayn weeyda markale sidaas markaas international community-ga iyo dowladda federaalka ay waxay sameysteen guddi loo yaqaan high level joint committee oo golaha sare ee barnaamij shirka loogu talagalay xalalnimadiisa oo laaliyaal la aasaas kaas oo qaatay go'aan laba bilood ka hor in hirshada laba magaajiyo laakiin doorashada inaysan saameynin oo hadii la dhameeyo doorashada ka hor in la joojiyo hadii lagu guuleysan saas waxaa loo ogolaaday kaalmaynta shirka iyo aqoonsiga hiraani shabeelada isku daray dawladda ka soo baxdo
wasaaradda arrimaha guduhu waxa ay markii uu shirku bilaabmay kuraasta baarlamaanka maamul goboleedkaasi la dhisay ku jaangoysay 54 kursi oo kaliya laakiin baarlamaanka meesha ka soo baxay si aan la sawiran karin ayuu uga badan yahay tiradaasi 10 ka yar arrimaha la isku mari la muddo waxa kamid ahaa kuraasta ay beeluhu ku yeelanayaan golaha baarlamaanka hir shabeelle taasina waxa ay keentay si loo qanciyo in beel walba loo kordhiyo ilaa tirada way ka gaadho 117 xildhibaan oo uu yeeshay baarlamaanka beelaha ku jirana tiradoodu waxa ay gaadhay ilaa 400 beelood
baarlamaanka markii waxaan ku bilaabay 71 waxa hadana uu gaaray 91 wuxuu gaaray 99 baan qaybinay kadibna waxa soo baxday in qodobada gabdhaha meesha ay ka maqantaa sidaas uu ku noqday 117 boqolkiiba 20 dumar laga dhigo way adkayd hadana badanna shirar badan waa lagu kala kacay laakiin in la is aqbalo oo wax la wada yeesho waliba miisaanka siyaasadda Soomaaliya wuu dhib badan yahay markii dadban qabaa'ilada Soomaaliya sidii isu leeyihiin haddana ay ku kala duwan yihiin marka meelaha qaarkood markaad wax ku dartid meel kale ay saameyne qolada kala durba way ogaanaysaa haddana dagaal ay soo qaadeen waxaa suuragal ahayd in maalin walba 2-3 kamid شركة عنونا كبح معناها بنات كتجان.
سياسيين تمعارضكو وهاي رميسين ين اسمها مامل كاسي ودا وعيها. جد كي لوجو تلاجلينا أنا الله مارين. يدو سيدو سلاد علي جيلا و قبض دورشادو آنا او دعن سيد ديمقراضية دي لياقينيكو ساليسان او قايب كاميدا بيلا هلاغو هور استاغي ناي حلاكا قارو ترتمان كواسو قبائل قوني يالو حراي
إلا سيدي لغو دور تمر والبسا عمينيكو ايكو قو سمايه مهايا لا ان وحاواي قاب كلينا قاب قبيل هدي وحلو كلا قايب سادو ديمقراضية ديو او يرق لمن ayay noqonaysa hadda marka mas'uuliyadaas waxa qaadaya in difeetadii oo maamulka sidoo ku dhismay ay la timid waxa oo mas'uuliyadeeda qaadaya wa Hassan Sheikh Soomaaliduna waxay ku mahmaahda ay xataq eelna reeb wa dibaatada oo dadka uga tiga waay
xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha Yahya Cali Ibrahim waxa uu qirayaa in sidii ugu wacnayd aanay wax u dhismin laakiin marka halka xaaladda Soomaaliya ay maraysa la eego ay tahay sidii ugu suurta galsanayd ee wax loo dhisi karay
ee maamulkan inuu caagaha dhulka dhigaho waa mas'uuliyad masaran waay laakiin hadda waxa wax laga fiirinaa waxay tahay dal burburay oo dhowr laatan sano ee qarni ka maqnaay ee nimadkaana xeenada siyaasadda adduunka
حسن حندوبي واقون يهان فلانقيا رمها صوماليا وعوكو دوديا انبي لوغي هرابا جران جرادا دسمها مامول كميل دحي لغا قبتي وانا القنطة لغا صوب اللابين وعونا عمينسان يهي انسيدا دوبابكو اي دل بدين ايا هيد اندي بوهشي سين تلغا هرو مريو دسمها مامول كا تاسو سيدا اوقابر روغ عس افيدين لهايد دولة دي جوهر كصوبح دايم
horta markii hore bilowgii hore farsamada lagu bilaabay qaabkii lagu bilaabay ayaa su'aalo badan dhaliyay dad badan waxay u arkaan oo is aragnay in ragii loo diro farsamada qaanada ahaa aysan albaabadii loo baahnaa ka soo gelin oo ay ka haboonad qaabab badan oo ka haboon oo kala loo xalin karo markii hore dadka Soomaaliyeed waxay leeyihiin inta badan dhaqanno la ixtiraamo iyo albaab laga soo galo oo hadii aan ka soo gelin hawlu kugu adkaanayaan taas marka dhalilahaasi waa jireen aniga laftiidu waxaan kamid ahaa dadkii jeclaa runtii in dib u heshiisiin ay ka dhacdo labada gobol marka hore dhowr bilood ay qaadato saddex bilood afar bilood shan bilood waxay doontay lix bilood markii ay reeruhu isdhexgalaan oo iswareystaan oo ay u arkaan jaangooda sida ay tahay kadib waxaa ku filan markaas waqti kooban in wax lagu dhiso sidaa runti waan jeclayn marka dib u heshiisiintaasi waxay ka qayb qaadan lahayd inay sii jilciso hawsha sii dabciso dhaqaale gobolka galaan dadku ay colaaduhu yaraadaan shaki badan la kala qabay iyo aragtiyo qaldan oo la kala qabay meesha ka baxaan oo markaas si fudud ay wax ku dhamaadaan waxaa kaloo ka warqabnaa oo marka dhibaatada keenay siyaasiyiin isu diidanaa oo lugjiid iyo xargijiid ka dhexeeyay oo in badan runtii istilaafeynayna waa jiraan ayaguna oo haddii loo feesho dadka deegaanka dhib ku ahaa runtii marka taasina qayb ay ka ahayd
wali waxaa jira goobo dagaal oo dhig fara badan ku daatay oo ka taagan yahay oo gobolada maamulka loo dhisay kamida kuwa kalena colaadoodu way qoyan tahay waana arrin keeni karta in maamul ay dadkii isdilay ku wada jiraan aanu si fudud ku guuleysan hase yeeshee Yahya Cali Ibrahim waxa uu sheegayaa in dib u heshiisiin ay sameeyeen haddana aanay jirin beelo goboladan wada dega oo dab isla horfadhiya
aniga ka xoqay joogtaan wasaaradda arrimaha gudaha shaqadeeda waxay ahayd ba intii aanan la bilaabin shirkii Iiraan iyo Shabeelle maamul sameyntiisa looga dhawaaqay jeena wariyay magaalada Jowhar ka hor baan waxaan ka sameynay Jowharna waxaan ka sameynay ama Shabeelle waxaan ka sameynay dib u heshiisiin saddex meeloda oo maamulka gobolka qaybo ka mid ah ayagu si madax bannaan u sameeyay qaar ay sameysay walaa mooyi maxamed moosi iyo dadkooda dega ayaa kamid ahaa oo aad iyo aad caqabada uga jirtay sidoo kale Hiiraana waxaan ka sameynay saddex aan ka sameynay qaarkood ay ahaayeen qaar oo xoogles isticmaalay oo macnaha dib uu ka jiray oo wasaaradda iyo intervention ku sameysay wejiga labaad ee dib u heshiisiinta ugaas xasan oo codsaday mar walba way dhicileed broceska dhexdiisu ka dhacaya waana loogu talagalay hanaankan Hiiraan Shabeelle iyo gobolada kale ee soo daraba ayagoo ku dhex jira in dib u heshiisiinta lagu dhex sameeyo laakiin waxa uga socda waxa weeye in la joojiyo maamul sameynta kadib waqti la qaato gogol la fidiyo arintaasi dee arin wanaagsan waaye qof inkiri kartaa ma jirto, laakiin waqtiga ayaan nagu samaynin. Soomaaliduna hadda sidii annaga dadku ay ka wada dhalagsan yihiin, sidii sida loo malaynaya ma ay dadka qaarkood ay tabanayaan uma dagaalsano dagaal dad soomaali ka dhex dhaceeya oo taagan oo caqabada oo maanta maanicayo in hiiraan shabeelle isku dhex darana maba ka jirinba labada gobol.
Inkastoo aanay madaxda maamulka hiir shabeelle loo doortay ka mid ahayn kooxda lagu tiriyo hoggaanka dalka, haddana dadka siyaasadda madaxweyne Xasan ka soo horjeeda waxa ay rumaysan yihiin in uu kaalin mugle isagu ku lahaa guushooda, si ay iyaguna ugu abaalgudaan waxa uu goboladaasi ka doonayo.
annagana waxaan diideynaa inay meesha firqadiimeed ay soo gasho. annaga shaqsiyaadka aan diideynay oo inuu Xasan Sheekh meesha geeyo uu rabiyey. hadda dadkaani ma ahan, laakiin isagu maalgelin badan oo uu ku sameeyo meesha waa uu hadda ka raadinayaa waxaa waaye xildhibaano asiga u codeeya. isaga hiila ma keenin oo waxa uu ka shaqeeya dan guud uma eegeyn, laakiin xildhibaano isaga soo doorto ayuu meesha ka raadinayaa. Marka
gobolka Hiiraan oo kale waxaa ka jirtay mucaaradad xoogan oo welina taagan, taasoo lagu diidanaa hawsha lagu soo dhisay dowlad goboleedkan. Sidaa daraaddeed waxaa jira dad fara badan oo rajo xumi ka muujinaya in dowladdani ay dhaqangal noqoto. Hase yeeshee, Xasan Xundubey waxa uu qabaa aragti taa ka duwan, waxaana u muuqata rajo wanaagsan haddii dhabbaha saxda ah la maro, isagoo tusaale u soo qaadanaya maamul goboleedyo hadda hirgalay oo aanan markoodii hore laysku wada raacsanayn.
kuwii ka horreeyey ee walaalahood ahaa ee kasoo bilow Jubbaland iyo koonfur galbeed ilaa tii galmudug, dhammaantoodba isahaysi isijidad waa jiray oo layskuma waafaqsanayno waan ognahay. tanna tii sawirkeeda unbay leedahay waan aragnaa, laakiin waxaan filaynaa labadan degaan maadaama ay yihiin degaano dad beeraley ku badan yihiin oo ka degan meelahaas mararka qaar, in aan waxaan filaynaa waa ka fudaad doontaa ma dhicin. ha yeeshee, ani waxaan dadka aaminsananahay inay bilow tahay, bilowgaasina ay suuragal tahay waxyaabaha ka dhiman in lagu sii dul dhiso, layska sii wareysto. maxaa dhiman yaa eed qaba? yaan weli qanacsanayn weli inay furan tahay. ninka odag ah mas-uulka ah hadda la doortay ku-xigeenkiisuna ay yihiin rag gobolka yaqaan iyo deegaankana yaqaan, dadkana yaqaan, taariikhna kule. oo haddii aan madaxweyne oo kale kasoo qaado, nin taariikh laho, magac laho, aabihii madax ahaa, isagu madax ahaayo xataa ilaa maaragtay awowgiis la sheegay inuu madax soo ahaay. oo
dareenka ugu weyne ay siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo musharaxiinta madaxtinimaduba qabaan waxa uu yahay in ujeedada laga leeyahay dadejinta dhismaha maamulka Hiir Shabeelle ay tahay in madaxda dalku ay doonayaan in ay halkaasi ka helaan xildhibaanada labada aqal oo iyaga u codeeya, sida uu ku doodayo Salaad Cali Jaleem.
haddii oo intaas ku ekaado oo uunan faragelin iyo hebel ha laysoo saaro iyo hebelaa anigu wataa iyo liiskan aqalka sare ha laygaga soo dhigo sida haddal naloo sheegaayo oo uu ma taqaanaa isaga uu xubnihii uu qoray naloo sheegaayo, haddii taas ay meesha ka baxdo oo ay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay yidhaahdaan war annagaa dhibkuna sugaya, annagaana dadkeenna kala naqaana, annagaana ma taqaanaa la tashanayna dadkeenna deegaanka beelaha ku nool, hadday yidhaahdaan oo iska celiyaan oo ay yidhaahdaan ilaa hadda iyagu waa madax bannaan yihiin oo magacow kuma imaanin, si kastaba ha u dhacday hawshu ay stop iska geliyaan, waxay kasba karaan marka dadka deegaanada ku nool iyo siyaasiyiinta aqalka sare ma taqaanaa u cararaysa.
xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya waxaa arrin ay adag tahay fulinteeda la ah in lagu qanciyo madaxda Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe in ay madaxweynaha u soo xulaan cidda uu la doonayo aqalka sare iyo midka hooseba, isagoo eedayntaasi ay ula muuqato mid eedaynuun ku eg.
kuraasta aqalka sare ayaa ugu bilaabi doona xulashadeeda halkan baarlamaanka. hadda aan soo dhisnay ayaa xuli doono farsamo ahaan, maadaama goli wasiir hadda uusan dhisnayn weli waa si fiican baa looga hadlayaa. laakiin waxaa aniga ii muuqanaysa mar haddii baarlamaan 117 uu fadhiyo, cid walbana ay ku dhex tartamayso cid maqwanin kartaa ma jirto. dadkan soomaali waaye, codkoodana ayaga iskale. waxaan u arkaaba in lagu xadgudbaya caqligooda iyo dareenkooda. golaha sare sida hadda galmudug looga soo doortay sekretaradii baa looga doran doonaa, ama looga doortay koonfur galbeed, ama looga doortay Puntland, Jubbaland, sidoo kale kuraasta soddonka iyo toddobada ee halkan taalo golaha shacabkana sidoo kale loogu tartamayaa konton iyo kow cod bixiye ayaa xildhibaan walba beeshiisa uga dhex odayn doonto. Iyadana u faleyn maayo in dowladda federaalka madaxdeeda ama madaxweyne ama ra-iisul wasaare ama cid kalaba ay iyaguna awood u yeelan doonaan inay faragliyaan codadkaas. Dabcan mar walba dee janjeero siyaasadeed way iska dhici karaan oo xakiri maayo. Haddana ma fududo in maamul halkan aan ka sameyn oo cid si gooni ugu adeego ugu yeeliyo.
Markii ay hawsha maamul dhisidda Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe heer gabagabaa kusoo dhawaatay, waxaa magaalada Beledweyne ka bilowday shirar la sheegay inay sal u yihiin dhismaha maamul uu gobolka Hiiraan si gooni ah u yeesho. Haddii taasi ay dhici lahaydna waxaa aad u wiiqmi lahaa dadaalka Hiir Shabeelle lagu soo dhisay, kaasoo dadka qaar ay sii saadaaliyeen inuu ku dhiman lahaa halka uu ku dhashay hase yeeshee Yaxye Cali Ibraahim. Xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha waxa uu u muuqdaa mid uu warankaasi ka siibmay, maadaama madaxweynihii Hiir Shabeelle ee maalmo ka hor la doortay uu Beledweyne tagay halkaasina lagu soo dhaweeyey.
Ugaadkii iyo ascaasi oo dhan ay kusoo dhaweeyeen si qalbi furan, taasina ay meesha ka saartay laba maamul goboleed inay samaysmaan oo cabsi badan laga qabay. Runtii maalmo badan ay cabsi na gelisay inaan annagana laftigeena horseed aan ka noqono in caqabada ay ka dhashaan dhowaadoodkahay mucaaradka iyo dadka kala duwan ba maalin kasta waxay lahaayeen wax gacan kurimisaan soo baxayo daran gaar ahaa laga leeyahay. Lakaadanaga mas-uuliyaddayna saarnayday ka wasaarad ahaan waxay ahayd inaan dhammaystirna geed socodkaas sida ugu wanaagsanna loo qabto, sida ugu fududaan loo qabtay. 43 maalmood aan ku samaynay hanaan loogu talagalay bilo badan inuu qaato maadaama dib-u-heshiisiinta ay badan ay socotay.
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow waa siyaasi intaanan la ysku maandhaafin isku sharaxay madaxweynaha maamulka ay yeelanayaan Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe, hase yeeshee markii qaar ka mida duubabka Hiiraan ay ka biya diideen waxa uu wareegay dhinaca Beledweyne, wuxuuna ka mid ahaa siyaasiyiintii ku howlanayd dhismaha maamulka Hiiraan State loo bixiyey. Wuxuu sheegayaa in madaxda Hiir Shabeelle ay Beledweyne ku yimaadeen jujuubka maamulka gobolka Hiiraan oo dowladda dhexe ka amar qaata iyo weliba dabaabaadka Amisom ee aanay jirin cid shacab ah oo soo dhaweysay. Dhismihii maamul Beledweyne looga dhawaaqana aan weli go'aankiisi si dhammaystiran looga laaban.
Waxa weeye dadweynaha reer Hiiraan soo ma dhaweyn, waxaa soo dhaweeyey maamulka gobolka iyo Amisom. Waxaad arkaysaa ma aragtay dhibaato tiro badan inay halkan kasoo socoto. Na la isdhihi karo waxyaabihii aan horey uga digayno ahaa in dagaal sokeeya ay abuuri karto maamulka laga soo dhisayo Shabeellaha dhexe caasimadiisa Jowhar, miraheedii waxaad umalaysaa mar dhow in ay dhibaatadaas ay miraheedii la guran doono. Mas-uuliyaddana ay qaadi doonaan kooxda halkaas isku bahaysatay maaragtay kasoo saartay maamulka gacan kurimiska. Shacabka reer Hiiraan caasimada magaalada Beledweyne dastuur uu yeelanayo maamulka Hiiraan State ayaa lagu ansixiyey 423 qofood ee ka qayb qaadatay halka 418 ama 419 aan dhaho ayuu codeeyeen maaragtay dastuurkaas, saddexna ay diiday halna uu ka aamusay. Broseskii wuu socdaa, wadatasheedii baa socda, dhaqdhaqaaq siyaasadeed baa socda. Marka waxaan is leeyahay broseskaas meeshii loo baahnaa iyo maraya maalmaha soo socdana Hiiraan State way ka imaan doontaa gobolkeena.
Inkastoo dhismaha Hiir Shabeelle ee Jowhar ka socday uu aad uga soo horjeeday, Ugaas Xasan Ugaas Khaliif waxa uu si cad isku hortaagay in lagu dhawaaqo maamul uu Hiiraan oo keliya yeesho, sidoo kalena safarkii madaxweynaha Hiir Shabeelle Cali Cabdulaahi Cosoble uu Beledweyne ku tagay waxa uu Ugaasku baajiyey banaanbax lagu doonayay in looga hor istaago in uu Beledweyne gudaha u soo galo, isagoo go'aankiisaasina ku tilmaamay mid uu ku baajinayo dhiig ay reer Hiiraan iska daadiyaan iyo amni darro Beledweyne ku soo korodha, sida uu Cabdiraxmaan Xuseen Cadowsi faahfaahinayo.
Saad la socotaan waa dhaqan, waa xaweeye, waa astaantii bulshadan halkan deganay, marnaba yani kuma talinayo aad u naga soo horjeeda inay bulshadiisa ama dadkiisa Soomaaliyeed khaasatan reer Hiiraan oo dhiig oo ku daato isdilaan ama tusaalahaan oo kale too shalay mudaharaad weyn baa maaragtay ka dhicin lahaa oo looga soo horjeedo wufuud halkaas imaaneysay mudaharaadkaasoo lagu qiyaasayay inuu gebi ahaanba ka mamnuuco inay soo galaan wufuuddaas oo magaalada ay soo galaan marka ugaaskaasigoo ka baqaya in isku dhac halkaasuu ka yimaado dhiig ku daato ayuu ka codsaday dadweynaha inay isdejiyaan oo arrintaas dib loo dhigo marka sidaa daraaddeed way jirtaa ugaasku ma hakin inuu hiran iskadi samaysanto laakiin in dhaqdhaqaaqa siyaasiyiinta ama qabaa-ilada aan ku qanacsanayn waxaa johor ka dhacay in ay wax sameeyaan oo kas sababi kara dhimasho sababi kara deganaashalaan ugaasku markastaba uu kasoo horjeedaa marka arrimahaas waxba ka jira oo tusaale ahaan oo kaleeto asiga ayaa hor istaagay ama ku taliyay inaysan aysan dhicin wax looga soo horjeeda nimankaasoo ku saabsan in la adeegsado xabad iyo wax sababi kara inuu qof uu dhinto.
Dhaqaale fara badan ayaa la tuhunsan yahay inuu ku baxay doorashada ka dhacday magaalada Jowhar. Dadka qaar baa ku doodaya in ay hubaan in la iibsaday codadka xildhibaanada Hirshabeelle. Qaar ka tirsan musharaxiintana si cad ayayba baarlamaanka hortiisa arrintaasi uga sheegeen. Salaad Cali Jeelle waxa uu madaxda dalka ku eedeynayaa in ay iyaga lacagahaasi Jowhar u direen si cidda ay iyagu doonayaan ay ugu guuleysato hoggaanka Hirshabeelle.
Waxaad arkaysay xataa markii ugu dambeysay in fashil uu ka dhacayo oo lacag anigu waa haystay laakiin aniga ma dhiibin
sidaasaa
lay doora waayey waa tii meesha ka dhacday waa lacag oo markaas mataqaanaa ujeedo gaara laga leeyahay
yaxye cali ibraahim xogeeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha oo isagu qaabilsanaa dhismaha maamulkaasi ayaan weydiiyey in uu dafiri karo hadalka salaad cali jeelle ee ah in lacag madaxda dalka ugu sarreysa ay dirtay codadka lagu kala iibsanayay
saraaxa anugu lacag cid bixinaysana maanan arkin cid wadana maanan isi ilaah baa igu og waxba kama faalloon karo waxa aan sheegaa waa igu xan dadka kale waxa ay sheegaana waa ku xan labada qofooda maanta ogaan karto ilaahayna la ogyahay waxa weeyaan qofkii bixiyey iyo qofkii qaatay laakiin aniga dareenkayga markaan shirka aan baabiinayo qolka joogo oon shaqadi wado waxaa iiga muuqday dadka shucuur waxaabay aan arki jiray kasoo qaaday in dadka ay dhexgalaan ka dhex olaolayaan meesha dhexooda bannaanka ay ku qabsadaan waxyaabahaas oo dhan baa maanta ka maqnaa hadda ma garan karay habeen mooda waxa lasoo sameeyey laakiin deganaanshiyana dadka la dooranaya deganaanshiya iiga muuqata kalsooni aad u weyn
xasan xundubey waxa uu qabaa in musuq maasuqa iyo faragelinta oo laga fogaado ay tahay astaan dowlad wanaagu uu leeyahay haddana wuxuu istusayaa in heerka maanta la marayo si kastoo uu dhaliilihiisa u leeyahay uu ka wanaagsan yahay wixii lasoo maray islamarkaana aanay maskaxda caafimaadka qabtaahi qaadan karin in soomaaliya xilligan la barbar dhigo dalal horumaray oo aanay dagaalla sokeeye iyo kuwa shisheeyaba ka dhicin
dowlad marka laga hadlayo way ku fiican tahay in lagu dhiso si hufan oo nadiif ah oo masuq maasuq iyo faragelin lahayn ay ku fiican tahay sidaasi ku waari ogtahay sidaasina ku naxfibaan tahay laakiin bisaylka heerkaasa dadka soomaalidu waxaad moodaa inaysan gaarsanayn marka waxaan ognahay xukuumadaha qaarkood amase dowlad goboleda qaarkood oo hal qof oo madaxweyneah oo la magacaabay uu tegay meesha oo kadibna lagu hoos dhisay wixii o dhan isaga lagu hoos dhisay kuwo kale waxaa soo farageliyay dowlado shisheeye oo saxiixyaa lagu dhisay kuwo kale waxaa ciidamaaba soo farageliyay faragelin ciidan baa lagu dhisay waa sidaan si kasii fiican haddii la leeyahay runtii waa sax way habooneed mar walbaba oo adduunka horumara laftiisu mar walba wuxuu jecel yahay tallaabta la jooga in laga hormaro waana dareemi karaa mana in meeshaasi ay ka dhaceen waxyaaba badan oo isdabamarisa in ka iman karaan ha yeeshee waxa waaye waa cudur guud oo nawada haya oo dhibaato guud oo nawada haysa waayo oo loo baahan yahay in laga caafimaado loo baahan yahay in si guud loo daaweeyo oo si gaara kaliya aan uga dhicin Jowhar oo hadda lafteeda waxyaabaha imaanaya oo maamulada iyo systemka imaanaya ama midka guud laftiisa ayaa mugdi badan ayuu ku imaan karaa. Laakiin waddan afrikaan oo dagaal kusoo jiray oo colaado kusoo jiray, haddii aan ka sugno in sida iskandinaviyaanka wax lamid ay kasoo baxaan oo qurux badan oo isku toosan, lafteeda waxay u ekaanaysaa waxaan soco karin. Marka mar walba waxaan dhahaynay doodaha markaan ku jirno, waxaan mar walba waxaan dhahnaa war waxaan soo marnay idoo hal nin qorayo oo aan loo baahnayn wax xeelada. Hadda xeelad iyo waxayba maraysaaba in la xeeladaysto oo dhaqaale la sheegaya xoolo iyo xeelad baalababa soo galay iyadoo xoog un joogta oon xoolo iyo xeeladba meesha wax ku lahayn ayaaba lasoo arkay bal horaha loo socdo. Dad badan sidaasi ku talinayaan waana ila fiicanta anagu inaan waxaan la egnaha aan isku maamulno oo haddii aan waxaana weli gaarin oo dadka soomaali aysan u bislayn ama duruufaha dhaqaale ha naqato ama amniga ha naqato ama ha naqato dowlad aqoonka nagu adkaanaysa marar badan. Mar walbana dhaliishu waa muhiim oo mucaaradka iyo dhaliilihiisa dowladaha ku dhisma waana ku hor u kacaan waana waxa ku tusinaya in dhibaatayabaha jira markaa hore loo gudbayo.
Si maamulkaasi uu u guuleysto isla markaana uu kasbado kalsoonida dadka ku abtirsada, Salaad Cali Jeelle waxa uu u jeedinayaa talo uu isleeyahay haddii madaxdu ay qaataan way ku aflixi karaan.
Marka iyaga waxaa u furan hal wadad oo ah inay iyagu dadkooda la macaamilaan rabid bannaanka ka imaaya iyo nin shaqsiyo kursiga ordaya danihiisana oo aan gobolka deganiin oon tala ku lahayn inayna qadirin oo ay yidhaahdaan waa ku mahadsan tahay gacantii aadna siisay laakiin annaga dhibka annagou noo heriye waa kuu duceyhaynahay adigu taada doono teenana moodaa hadday saas yidhaahdaan marka waa guulaysaan.
Gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe waxaa lagu tilmaamaa laba gobol oo khayraad fara badan leh isla markaana ku filan inay shacabka ku nool barwaaqo gaarsiiyaan, laakiin furaha arrintaasi uu yahay heshiisiin iyo is-ogolaansho la dhex dhigo dadka gobolladaasi degan.
Degaanaduna degaana isyaqaan waaye, dadkuna dad waxa waaye wax badan ay ka dhexeeyaan. Labadan gobolna laba gobol aada muhiim aho, badna leh, webina leh, xuduud international na leh, oo runtii wax badan oo dhaqaale ah ay kasoo bixi kana horan uga soo bixi jireen. Haddana laga warqabo in dhaqaale badan oo xataa gobolladaas iyo kuwo kale ku filan laga filayo. Marka dadku waxay u baahan yihiin in ay arkaan aan aragno waxa meesha yaalla ee dhaqaalaha oo ummaddaas looga badbaadin karo oo hore loogu dhigi karo. Marka waxaan isleeyahay madaxda hadda joogta annagu waxaan runtii dhihi lahayn dib heshiisiinta kow, dib heshiisiinta laba, dib heshiisiinta saddex in laga dhigo arrinta.
Dad fara badan ayaa rumaysan in haddii dadka labadan gobol ee maamulka loo yigleelay ay dhinaca wanaagga ka shaqeeyaan ay horumar la taaban karo oo aanay maamulada kale la qabin ku tallaabsan doonaan. Haddiise ay taa dhici weydo ay waajihi karaan kala daadsanaan horle iyo dib u dhac aanay ula sinayn soomaaliyada kale.
Mashaariic fara badan oo gobolku labada gobol caan ku yihiin laga faa'iidaysto oo uu noqdo gobolkan maalin maalmaha kamida warshadda jawhar keligeed ayaa bajetka Soomaaliya bixin jirta. Marka haddii intaasoo warshadood loo helo xoolaha dhinac walbaba, horumarkaas ballaaran ayaan horta ka sugaynaa kana imaan kara haddii caqliga iyo maskaxda labada gobol dadka dega la mideeyo. Waa la hubaa inuu horumar baaxa aada u baahsan oo aada u baaxad weyn uu ka imaan karo soddonka sano soo socota. Taas waa mid aan ka sugayno. Midda kalena waxay tahay in labada gobol arrinkoodii uu kala daadsanaado, la heshiin waayo, la isqabsado, maamuladu ay qolaba meel tagto ama waxa beledweyne laga sheego laga diido jawhar ama jawhar wax laga sheego beledweyne laga diido. Taasina waxa waaye waa mid wiiqi karta horumarka, waa mid wiiqi karta markaas wax kasta oo laga filayay, waana mid wiiqi karta haddana federaalka guud ahaan oo dad Soomaalida fara badan ay ka shakisan inay fahamsaneen waxa uu yahay. Sii wiiqi karta, waxaa ka sii xun in colaad u dhacdo.
barnaamijkii faaqidaadda ee toddobaadkanna waa iga intaa. Intaynu mar dambe kulmayno waxaan idinku dhaafayaa fii amaanillaah.
aada ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukaay oo barnaamijkaasi noogu soo diyaariyey magaalada Muqdisho. Halkaad kala socoteenna waa v o a. markaana Ethiopia, mas-uuliyiinta dalka Ethiopia ayaa xabsiga u taxaabtay ugu yaraan 1600 oo qof tan iyo markii ay dowladdu xaalad deg deg ah kusoo rogtay dalkaasi 8-dii bishan Oktoobar. هيئة Human Rights Watch أيا شكتي إن حالات دق دق أها لغو سور رقدال كاسي أي دولد دكو قارينيسو هول قلد أي قاد يسو تن إمركي أي مداهراديدو بلودين سندكي هوري وريها فيو إيدا جيل كريغ أيا وربحين تان نيروبي كسو الدري وحي نوسو كوبي جامع بول جامع
دولد إتوبيا أيا جواب أغدكت مداهراديد باهي أي سندها سعودة لح بلود أو حالات دق دق أها ودال كاسي لغي شي سلمر كان وحا qodobadaha iyo dhaqdhaqaaqaba ciidamada ayaa loo fasaxay inay xiraan dadka guryahoodana ay baaraan iyaga oo aan ogolaansho maxkamadeed soo qaadan dadweynaha dalkaas ayaa sidoo kale laga mamnuucay inay dhageystaan ama ay daawadaan warbaahinta qaarkeed sida Oromo Media Network iyo televisionka iyo raadiyaha Ethiopia ee satellite-ka ah dawladda ayaa awood u leh inay xanibto aalad kasta oo warbaahin loo isticmaali karo hadii ay u aragto in aaladdaasi ay khatar ku tahay nabada dalka Jawar Maxamed waa agaasimaha Oromo Media Network oo laga dhageysto dalka Ethiopia balse laga soo baahiyo gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka isaga oo arintan ka hadlayna waxa uu yiri
Well this is not the first time they attacked the Oromo Media Network
Tani ma aha markii ugu horeysay ay soo weeraraan shabakadaha warbaahinta Oromada waxayna soo hujumeen 15 jeer laba sano iyo badhkii ugu dambeeyay haatan waxay sharciyeysteen waxa ay sameynayaan waxay xabsiga u taxabayaan dadka ay arkaan iyaga oo barnaamijyada daawanaya siyaas darteed waxan ay sameynayaan ma aha wax cusub si kasta oo ay tahayba xaaladan degdeg ah ma aha wax ku gaar ah Oromada mana aha wax ku cusub dhulka Oromada
Felix Horn waa cilmi baare ka tirsan hay'adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Human Rights Watch waxaana uu sheegay inuu aad uga walaacsan yahay in ay dawladdu sharciyeysato xaaladda murugsan ee haatan taagan.
So I think that's one of the concerns we have about the state of emergency is it just codifies measures that have really in practice been in place since the protests began.
Malahayga kani waa mid ka mid ah waxyaabaha aan uga walaacsanahay xaaladda degdegga ah in la sii habeeyo waxyaabihii awl taagnaa ee lagu dhaqmayay tan iyo markii ay mudaharaadyadu bilowdeen balse waxaanu hadda maqleyno ayaa ah in ciidamo aad uga badan kuwii hore la geeyay goobo badan hubaalna tirada dadka ah ee la xirxiray aad ayay uga bateen intii hore
dawladda ayaa shaacisay in dadka la xiray ay tiradoodu dhan tahay 1645 qof tan iyo markii la dhaqan geliyay xaaladda degdegga ah balse marka uusan xalig ba jirin xitaa ciidanka amnigu waxa ay ku dhaqmayaan arxan darro sida uu sheegay ninkan oo kamid ah dadka tuulooyinka degan
basaaso yimaala alaage yimaala annazii boosaashii la ahone makalakan balo altamadjabam tahi awas koota wala annayeen
dadka way garaacan wixii lixda ka dambeeya guryaha ayay ku wareegan oo marba mid ayay midka kale uga sii gudbaan waxay dadka ku yiraahdaan in aysan daawan ama aanay dhigeysan warbaahinta dhinaca satellite-ka hadii guriga laga helona aaladaha lagu daawado satellite-yada waxa ay dadka u garaacaan si xun xitaa hadii dhig ka daadanayo
dawladda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay xariiqada iyo ogolaashaha ciidanka la siiyay ee ah inay dadka xiri karaan maxkamad la'aan waxaana ay intaas ku dartay in habka noocaan ah uu taageerayo farsamooyinkii horey wanaag ugu keeni waayay dhibaatooyinka hadda taagan xoogga ay ciidamadu isticmaalayaan ayaa bilowday kadib markii ay ganacsato ajaanib u badan iyo mudaharaadayaashu ay isku khilaafeen arrimo uu dhulku ka mid yahay dadagaga arrimaha bilow aadanimo iyo siyaasadda ayaa ka bilowday gobolada Oromada iyo Amhaaradaba bishii November ee sanadkii 2015kii hay'adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in ugu yaraan 500 oo qof lagu dilay kacdoonkan dhowr codsi oo wasiirka warfaafinta Ethiopia loo gudbiyay si waraysi arrimahan ku saabsan loola yeesho ayaanan wali midna nooga soo jawaabin
warbixintii uu Nairobi ka soo diray wariyaha VOA ee Jill Craig waxa soo koobayay Jaamac Buule Jaamac
Soomaaliya dufra badan ayaa ku nool wadankan Mareykanka kuwaas oo qaar badan oo kamid ah ay sanadkan codeyn doonaan doorashada oo leh heeso iyo xamaasad gaar ah darteed doorashadan waxaa la filayaa in dad badan oo isleysan jiray ama aan daneyn jirin inay codeeyaan ay sanadkan soo jiidato warbixin arrinkaasi ku saabsan waxa ay noo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan
hoggaamiyasha bulshada Soomaalida ee dalkan Mareykanka ayaa dadaal adag ugu jira sidii ay bulshada Soomaali Mareykanka ugu soo dumi lahaayeen in ay u soo baxaan codaynta madaxtinimada ee sanadkan. Haddaba maxay Soomaalida ula micno tahay doorashada sanadkan? Waxaan su'aashaasi weydiiyay Aadan Bataar oo madax ka ah hay'ad qaxootiga dib u dejin u sameysa oo ka dhisan gobolka Utah ee dalkan Mareykanka.
Soomaalida runtii aad iyo aad ayay doorashadan wax weyn uga dhigan tahay sababtoo ah labada musharax ee ku tartamaya doorashadan midna wuxuu matilaya xisbiga dimuqraadiga oo Hillary ah in midka kalena waa xisbiga Republicanka Donald Trump. Marka haddaan ii sheeg dib u eegno Donald Trump hadalladii badnaa uu yiri iyo sida uu u arko dadka qaxootiga ah waddankan soo galaya, khaasatan qaxootiga muslimka, wuxuu yiri dhammaan muslimka soo galaya waddankan waa joojinaya, waa tumar yiri. Marka runtii Soomaalida dan uguma jirto ninkan Donald Trump inuu ku guuleysto madaxtinimada waddankan.
Doorashada madaxtinimada ayaa ah mid aysan dad badani ku baraarugsanayn saameynta ay noloshooda ku yeelan karto, inkastoo sanadkan ay dad badani walwal ka qabaan haddii musharaxiinta qaar ay ku guuleystaan tartanka madaxtinimada. Murshid Baruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota ayaa qaba in saameyn dhow oo toosa aanay ku yeelanaynin bulshooyinka ku dhaqan dalkan madaxweynaha la doorto.
Falastiin doorashadan waa muhiim marka dhinac laga eego, walow aanan muhiimadda doorashadani aysan markaad gobollada Mareykanka sida ogtahay waddankan waddan federaal oo isu tagay doorashada hadda gubernatoraha waxa la yidhahdaa ama guddoomiyaha gobolka oo kale ayaa si dhab ah u taabata nolosha dadweynaha mataqana sida Soomaalida iyo dadka madowga iyo dadka cadaanka iyo qof kasta gobolka ku nool. Ta madaxweynuhu si toosa markaba inaysan u taabanin baa laga yaabaa ama saameyn rasmi ah oo qofka noloshiisa taabanaya markaba aynu ku yeeranin, walow ay laga yaabo fil mustaqbal oo kale haddii shuruucyo xagga federaalka ah oo benefit leh abase ay wax xag waxbarashadoo kale iyo ay ka taaban karto waa laga yaabaa.
Gobolka Ohio waxa uu ka mid yahay gobollada doorashada udub dhexaadka u haya islamarkaana isha sida gaarka loogu hayo. Saaka oo jimcaha ayay bulshooyinka muslimka ah ee ku dhaqan gobolkaasi oo ay Soomaaliduna ka mid tahay waxay kulamo ku yeelanayaan masaajidada magaalada iyo xarumaha bulshada si ay isugu baraarujiyaan islamarkaana ay u codeeyaan. Jabriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ayaa ka warramaya sida ay muhiimka u tahay in ay Soomaalida sanadkan codeeyaan iyo qaababka kala duwan ay u codeyn karaan.
Doorashadan doorasho aad muhiim u ah oo Soomaalida iyo guud ahaan dalka Mareykankaba u ah weeye. Waxaa tartamaya labo qof oo midna uu yahay dimuqraadi midna Republican. Qofka Republicanka ah oo ah Donald Trump waa nin ku caan baxay inuu ballan qaaday dhibaateynta dadka soo galootiga ah oo aan kana gabanayn kana noqonayn waxyaabahaas iyo handadaadaas iyo ceebeyntaas iyo dadka inuu ku kiciyo. Haddii marka ninka noocaasi uu madax noqdo waxay keenaysaa dadka nacaybku ka buuxo oo isir nacaybka iyo muslim nacaybka iyo soo galooti nacaybka ka buuxo inay helaan cod iyo dowladnimo ay dadka ku dhibaateeyaan. Marka Soomaalidu way u baahan tahay inay codeyso qof walba Soomaali ah oo codeyn kara waxaa looga baahan yahay inuu codeeyo.
Waxaan shaki ku jirin in codka qof walbaahi ay muhiim u tahay doorashada sanadkan iyo sanad walbaba. Haddaba Soomaalidu ma ku baraarugsan yihiin muhiimadda codkooda uu leeyahay? Waxaa ka warramaya Aadan Bataar.
Wallaahi runtii anaga horta magaaladan aan joogno aad iyo aad ayaan ugu dhiirigelinaa Soomaalida inay codeeyaan sanad walbana. Runtii aad iyo aad ayaan uga qayb qaadanaa khaasatan Soomaalida stateka degan Utah. Qaarkood waa dad degel delegate. Delegateka macnaheedu waxa waa dad cod badan leh waaye oo xisbiyada ay ku tartamaan dadkaas oo kaleeto. Sidirkee haddii aysan maanta codkooda dhiiban berito qofna ma eedi karaan, waa inay codkooda dhiibtaan ayna u codeeyaan qofkii dan ugu jirto.
Murshid Baruud ayaa qaba in ay Soomaalida dhanka codeynta kala mid tahay bulshooyinka madowga ah ee dalkan Mareykanka ku nool iyo soo galootiga kale oo aan in badan oo kamida aanay codeyn.
Soomaalidu waxay ka mid tahay dadka sida madowga oo kale, dadka waddanka madowga ee waddanka deganayn ugu nimid ee Soomaaliduna waa dadka madowga ay ka tirsan yihiin iyo dadkaaba latinoska la yidhaahdo ee hispanica ah ama dadka laga tirada badan yahay oo dhan isku daray ama minoritiga loo yaqaano falastiiney. Yacni cilmi baaris badan oo la sameeyey hadda yacni waqtigu ma hayno inaan kaga doodno arrintaa, laakiin waxaa jirta oo xaqiiqo ah dadkaas intooda xataa awoodda xaq u leh inay codeeyaan inaysan codkooda ka faa'iidaysan.
Jibriil Cali ayaa saqaba in cod walbaahi uu muhiim yahay, isla markaana ay Soomaali ku dhow 12,000 ay sanadkii hore codeeyeen, sanadkana la filayo in tiradu ay intaasi ka badato, taasoo muhiim u noqon karta isla markaana keeni karta musharaxa guushu ay raacayso.
Run ahaantii waa run dadka minority-ga ah ama laga tirada badan yahay sidooda badan codkooda ma badna oo aada uma codeeyaan, gaar ahaan Soomaalida meelaha qaarkood ma jecla inay codeeyaan, oo waa dad mashquul ah oo shaqaysta oo busy ah oo hawlo ku maqan. Laakiin waxaa nasiib wanaaga waxaa jira waxa la dhaho early voting, qofku xilliga codeynta intaan la gaarin ayuu tagi karaa goobta doorashada oo codkiisa soo dhiiban karaa. Marka dadka taraagyada wada, dadka shaqaalaha ah, dadka howlaha ku jira, maalintay firaaqada yihiin ama sirtii axda ah ama maalintii ay magaalada joogaan, meesha codeynta ha tageen, ha iska soo codeeyeen, ha dhameeyeen. Soomaalida oo ahay ka codeysay 2012 markii madaxweyne Obama bilow dooranayay, keligeeda waxay ahayd ilaa 2012 oo Soomaaliya iminkana inay kasii bateen baa la rajaynayaa. Marka
doorashada sanadkan ayay dad badan u arkaan mid ka kulul, ka xamaasad badan, kana saameyn badan doorashooyinkii hore, gaar ahaana markii ugu horreysay waxaa madaxweynenimada dalkan u tartamaysa taariikhda haweeney ama qof dumar ah. Marka xigana waxaa la tartamayaa musharax weerara afka u geystay qaybo badan oo ka mida bulshooyinka dalkan ku nool Mareykanka, isla markaana sanadkan codeynaya.
Aad ayay u mahadsan tahay. Waxay ahayd Falastiin Axmed Iimaan oo inooga diyaarisay doorashooyinka Mareykanka dhici doona bisha November ee soo aadan. Halka aad kala socoteenna waa V O A dhegeystayaal. Mar dhow waxaa idinku soo maqan hees aad u macaan badan, balse marka hore Jamaal aan ka codsado qodobadii wararka ugu door korona.
Wararka ka imaanaya magaalada Saaku ee gobolka Jubada Dhexe ayaa sheegaya in milishiyaadka ururka Al-Shabaab ay halkaasi ku toogteen 3 nin oo ay ku eedeeyeen inay basaasiin ahaayeen. Dhinaca kale, warar goordhoweyd naga soo gaaray lambar 10 ayaa sheegaya in dagaal uu ka socdo halkaasi oo u dhexeeya milishiyaadka ururka Al-Shabaab iyo milishiyo deegaanka oo taageera dowladda Soomaaliya, sida ay noo sheegayaan warar aynu ka helayno dadka deegaanka. Dagaalkan ayaa ka dambeeyay markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen lambar 10. Todobaadkan horaantiisa ayaa Al-Shabaab iyo milishiyaad deegaanka ahi waxay dagaal mar kale ku dhexmaray deegaanada lambar 10 ee tuulada Muri. Guddiga Federaaliga hirgelinta doorashada dadban ayaa warsaxafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen in 56% xubnaha aqalka sare la soo dhameystiray. Dowladda Mareykanka, hay-adda qaramada midoobay, midooda Yurub, midooda Afrika, IGAD iyo wadamo kale ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay ilaaliso xuquuqaadka caalamiga ah iyo xurriyadda hadalka sida uu qeexiyo dastuurka Soomaaliya. Waxaana arrinkani ka dambeysay kadib markii qaar ka mid ah suxufiyiin la xirxiray, dad siyaasiyiin ahina loo diiday inay kulmaan.
Aad ayaad umahadsan tahay Jamaal ayuu ahaa oo inoo soo koobay qodobadii wararka ugu door karoonaa. Balka markaan dhegeystayaal ku soo dhawaada codkii baxsanaa ee fanaanada Zainab Cige. هستاس نفتي ده يقول وقيسوف نعند سينا بعجم محمد وحى قبل وأهيد إذا عدى إني في النمو ويل كان كلاس عسينا يين أنا جو نور حسن نور يو جمال أحمد أسمان رجستيال أنت أنا نبدأ من وكل مدورنا إذا عدى إني حكته وإذا نسوق الدون تصبح هذا رورتي وحنا تكون دافعنا سدا يو نبدأ كل يوم.